Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u ovom izdanju magazina na prvom sve do 13 časova. I neke od naših tema o kojima ćemo detaljnije govoriti u toku emisije ću sada najaviti. Kako koronavirus utiče na proces globalizacije i da li su negativne posljedice koje ostavlja na svjetsku ekonomiju mnogo veće nego što se u ovom trenutku može pretpostaviti, o tome razgovaramo sa ekonomistima. Srbija uskoro ulazi u šesti mjesec borbe protiv koronavirusa. Broj novozaraženih se prema rečima epidemiologa stabilizovao, ali da bi se virus zauzdao, svi moramo da budemo odgovorni. Danas ćemo saznati naravno kakva je situacija u najteže pogođenim gradovima Srbije. Čućemo to od naših dopisnika, a vodimo vas i da saznate kakva je situacija u nekim od zemljama svijeta. Govorit ćemo o jednoj zanimljivoj novoj knjizi istoričara Dejana Ristića, naslov je Zablude srpske istorije, u kojoj se sa naučnog stanovišta analiziraju najznačajniji mitovi, nepoznanice i zablude naše burne nacionalne istorije. Da li postoji srpski, odnosno kalendar Svetog Save, da li je Miloš Obilić ubio turskog sultana Murata na Kosovu polju, neka su od pitanja za autora ovog dela. Govorit ćemo i o tome šta će nam u ekološkom smislu doneti činjenica da se od korone branimo uglavnom od plastike izrađenim zaštitnim i medicinskim sredstvima, a toliko često govorimo o štetnom uticaju plastike na naše ekosisteme. O tome detaljnije u nastavku emisije, bit će tu i kulture i sporta, naravno i prvenstveno dobre muzike. Lep letnji dan, čuvajte se i pokušajte da uživate u životu.
Pušeš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Puštaš zmajeve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smijem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to. Tako ne izgleda.
10:11, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate magazin Na prvom i evo naše prve teme. Nakon uspeha knjige Mitovi srpske istorije istoričara Dejana Ristića, koja je za manje od godinu dana objavljena u tiražu od 10.000 primjeraka, pred čitaocima se od danas, zapravo od ovih dana, nalazi i njen nastavak Zablude srpske istorije. To je naziv novog dela o kojem ćemo razgovarati upravo sa autorom. Sa nama je istoričar Dejan Ristić putem telefona. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na ljubaznom pozivu.
Inače, ono što bih voljela na početku da vas pitam, istorijske knjige, znači što ovakve vrste su vrlo popularne, ljudi vole istorijske priče.
Pa jeste, pokazuje se da zaista i naši građani, naša čitalačka javnost voli i traži kvalitetnu istoriografsku literaturu, dakle ne književna dela sa istorijskom tematikom koja su uvek veoma cenjena, već dela istoričara na određene zanimljive teme, nepoznanice ili zablude koje se odnose da li na nacionalnu ili na opštu istoriju.
E sad, kada je u pitanju baš ta opšta istorija, istorijsko pamćenje sveta, koliko je zabluda zapravo prisutna u mnogim nacionalnim istorijama?
Veoma, veoma. Dakle, to je nešto što je opšta pojava i to je vezano za različite epohe, odnosno za različita razdoblja istorijska, kada mi u jednom trenutku odlučimo pod jedan, na primjer, da smo dovoljno saznali, da smo stekli dovoljno znanja i da više ne želimo da stičemo znanje na formalan ili neformalan način, sa jedne strane, ili kada jednostavno uskratimo sebe za kritički način razmišljanja i počnemo da prihvatamo sve, kako naš narod kaže, zdravo za gotovo. I onda je to plodno tlo za nastanak različitih zabluda ili nedoumica ili nepoznanica, u zavisnosti od, da kažem, vrste toga što predstavlja predmet našeg interesovanja, a nedovoljno poznavanja.
I skoro da se može reći da ljudi vole poneke od tih zabluda, da čak i nerado se suočavaju sa nekim istinama.
Koje... Pa naravno, to je ljudski potpuno. Neke od tih zabluda su vrlo pozitivne.
Da.
I utiču, recimo, na jačanje nacionalne svesti i pojedinih segmenata našeg zajedničkog ili pojedinostnog identiteta, i to jeste reći slučaj. Najveći deo zabluda s pravom nosi taj naziv istorijskih zabluda, zato što predstavlja u stvari ili pogrešno tumačenje ili nedovoljno poznavanje onoga što se zaista u nekoj konkretnoj istorijskoj realnosti dogodilo.
Hoćete reći da u zabludama ima neka mrva istine u principu?
Uvijek ima, uvijek ima. Samo je to minimalno i faktički nadogradnja te istorijske činjenice, odnosno njena interpretacija predstavlja zabludu. Nekad čak ne ni sama istorijska činjenica, koliko u stvari način na koji mi interpretiramo, odnosno doživljavamo, ili, da budem precizniji, vrednujemo određenu činjenicu.
Da li za istoričara, gospodine Ristiću, teško da dođe do istorijskih izvora koji utvrđuju pravu naučno dokazanu istinu? Sa čim se sve suočavate kada istražujete ovakve vrste pitanja istorije?
Pa istorija je jedna od najstarijih društveno-humanističkih nauka i ona je oduvek bila i dinamična i uzbudljiva, na momente vrlo kontroverzna i oduvek je privlačila veliko interesovanje javnosti. U naše vreme, u 20. i 21. veku, nemoguće je baviti se naukom bez da to bude interdisciplinarni pristup. Dakle, ukoliko ste istoričar, vi morate da konsultujete obimnu literaturu, obimne istorijske izvore, ali takođe i naučne radove vaših kolega istoričara umetnosti, arheologa, paleolingvista, patologa i brojni drugih, recimo istoričara književnosti također, sve u zavisnosti od teme vašeg konkretnog naučnog istraživanja.
E sad da se malo temeljnije pozabavimo u nekoliko minuta vašom novom knjigom Zablude srpske istorije, ja sam je pregledala i videla da ste jako lepo i onako sasvim za čitanje lagano podelili to po glavama koje se bave određenom zabludom. Pa sad ako čitamo naslove tih glava, možemo da kažemo i da su to zablude kojima se bavite. Jedna od njih je da li je Miloš ubio Murata, jesu li mošti Svetog Save spaljene, da li je, i ko je zapravo organizovao prevrat 27. marta 1941. godine, da li Tito posjetio Jasenovac. Ono što bih vas ja pitala možda nije deo ove knjige, ali za početak, jako je prisutno i meni je palo u oči, pošto zbog nekih emisija često putujem Srbijom, Jerina je uvek prokleta. I skoro kao da je živela u svim krajevima Srbije i uvek je nešto negativno, a mi smo saznali da to nije tačno. To je jedna zabluda.
Tako je, to je jedna velika istorijska zabluda i jedan znak naše zajedničke nezahvalnosti prema jednoj od najznačajnijih srpskih vladarki, koja se zvala Irina Kantakuzin, bila je despotica, supruga despota Đurđa Brankovića, jedna izuzetna vladarka, odana supruga, dobra majka, vešta političarka, da tako kažem. Međutim, zbog okolnosti u kojima su vladali despot Đurađ i despotica Irina, zbog činjenice da je nekoliko godina nakon njegove smrti došlo do konačnog pada despotovine, odnosno do potpunog sloma srpske srednjovekovne države, nekako se taj negativni stav preneo isključivo na nju. Kao da je ona, kao supruga, kriva zbog svega toga, a ne da je faktički splet istorijskih okolnosti doveo dotle da nakon 70 godina pružanja aktivnog otpora, dakle od 1389. do 1459. godine, Srbiji, nažalost, u tom trenutku više nije bilo spasa i ona je prestala da postoji kao državni entitet, odnosno kao država.
Da, vi se u ovoj knjizi Zablude srpske istorije bavite i pitanjem koliko su vekova zapravo Srbi bili pod Turcima. Da li to znači da je zabluda ovih pet vekova ili
tako
koliko
je,
već mi pričamo?
Tako je. I to je tako je, teza o petovekovnoj dominaciji Osmanlija nad Srbima nije potpuno precizna i ona je nastala 1889. godine povodom obeležavanja 500-godišnjice Kosovske bitke. Naime, ukoliko pogledamo kada Osmanlije stupaju na naše etničke prostore, a to je nakon Maličke bitke 1371. godine, pa sve do duboko u 19. vek, možemo zaključiti sljedeću stvar. Prvo, da ukoliko posmatramo celokupan taj period od 1371. do 1878. godine, kada je Srbija povratila svoje međunarodno priznanje i postala nezavisna država ponovo, to je dakle bezmalo 600 godina. Sa druge strane, ukoliko pogledamo čitav srpski etnički prostor, zaključit ćemo se iznenađenjem da su postojali Srbi, naši sunarodnici koji nikada nisu bili pod Osmanlijama. Dakle, oni delovi našeg etničkog korpusa i naših teritorija koje se nalaze na teritoriji današnje Severne Mađarske, Dalmacije, delova Severne i Severozapadne Hrvatske. Također, sa druge strane, ukoliko posmatramo 1459. godinu, kao godinu kada je zaista pala srpska srednjovekovna država i 1878. kada je naša država obnovila svoju državnost, onda je to daleko manje od 500 godina. Međutim, ta uvrežena istorijska zabluda od pet vekova našeg opstva po Turcima nekako se zadržala i mi istoričari znamo kada je nastala i u kojim okolnostima, dakle 1889. godine u Beogradu i Kruševcu tokom svečanosti i obeležavanja 500-godišnjice Kosovske bitke.
I sad je još jedno pitanje koje bih vam rado postavila. Kako se, naslov ovog poglavlja je kako su se u bezbrižnosti i srpskim kafanama izmišljali praznici, ni srpska, ali ni pravoslavna Nova godina. Ovo nam ukazuje na još neku zabludu vezanu za dan danas voljeni praznik, srpska pravoslavna Nova godina.
Naša Nova godina koju mi nazivamo onako sa puno emocija, srpska i pravoslavna, niti je srpska, niti je pravoslavna, dakle to je Nova godina po julijanskom kalendaru. Taj kalendar koristi još nekoliko pomesnih pravoslavnih crkava osim naše, ali također recimo ista Nova godina obeležava se u delovima Irske i Škotske, na primjer u Velsu, u nekim delovima Francuske i Švajcarske. Dakle, u pitanju je Nova godina po julijanskom kalendaru, a ne ni srpska, zato što to nije nikakav srpski kalendar, niti je pravoslavna, zato što pravoslavna crkva ima zaista Novu godinu i to je 1. septembar po crkvenom kalendaru. Te stoga to je jedna od novih zabluda nastala faktički nakon 1919. godine, kada je naša zemlja prihvatila gregorijanski kalendar kao zvanični, a julijanski ostao da funkcioniše, odnosno bio delotvoran i još uvijek jeste u okvirima naše srpske pravoslavne crkve.
Ja pretpostavljam, gospodine Ristiću, kada ste već napravili ova dva poduhvata, da tako kažem, napisali knjigu o mitovima srpske istorije, pa sada i o zabludama, da tu ima još mnogo prostora i tema kojima se na ovaj način istoričar može baviti. Da ćete možda i to učiniti.
Sam Bog zna, moguće. Ono što je meni veoma drago, zablude srpske istorije nastale su u stvari kao posljedica brojnih poziva čitalaca koji su kandidovali određene teme, koji su njima bile nedovoljno poznate i faktički je to neka vrsta odgovora, neka vrsta malog zbornika radova na 20 tema koje su kandidovali upravo naši čitaoci i slušaoci Radio Beograda, ukazujući na nešto što je njima veoma zanimljivo, a smatrajući da nemaju dovoljno informacija u vezi sa istorijskim činjenicama o konkretnom događaju ili ličnosti.
Da, bit će možda još toga, mada i ovo već dovoljno zanimljivo. I evo za kraj, možda u dve rečenice, jedan naslov kaže kreće se lađa, tri tačke, italijanska. Ili zabluda da je francuska?
Apsolutno je zabluda. Dakle, italijanski brodovi su dominantno prevozili naše ratnike i civile u zimu 1915. do 16. Pesma kreće se lađa francuska nastala je 1917. godine u grčkom gradu Mikri i odnosi se, kako i sam tekst kaže, na prevoz naših ratnika, ranjenika i invalida iz Soluna u pravcu Tunisa i Alžira. Dovoljno je da naši slušaoci pogledaju tekste pesme, odnosno da je pronađu i pročitaju i vidjet će i godinu kada je nastala, dakle nakon albanske Golgote, dve godine nakon albanske Golgote i ne odnosi se uopšte na prevoz naših sunarodnika iz albanskih luka ka Krfu i Vidu, već iz Soluna ka Tunisu i Alžiru.
dobro je znati istinu, makar pesma će ostati takva kakva je, jel tako?
I treba je čuvati, i treba je pevati sa ponosom, ali treba da znamo da se odnosi na također bitan događaj iz perioda Prvog svjetskog rata, koji je vezan za prisustvo naših ratnika na području Magreba, dakle Severne Afrike.
Najljepše vam hvala na vremenu i informacijama koje ste podelili sa nama. Zanimljiva knjiga Zablude srpske istorije istoričara Dejana Ristića, koji je bio naš sagovornik pred čitaocima je i možete da je nabavite i da se uputite u istorijske istine. Prijetno i sve najbolje, 10 časova 22 minuta, Radio Beograd 1.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
0334-330-200. Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
10:30, slušate Radio Beograd 1, u toku je magazin na Prvom. Prema istraživanju koje je Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batuc proveo, u Srbiji ima između 0,5 i 1% zavisnika od kockanja, što predstavlja evropski prosek. Taj podatak potvrđuje i dr. Ivica Mladenović, psihijatar, načelnik klinike za bolesti i zavisnosti u Institutu za mentalno zdravlje i koautor knjige Zavisnost od kockanja. Problem je što većina građana, a i mnogi lekari, ne znaju da je zavisnost od kockanja opasnija od heroinske i da je bolest. Sve veća dostupnost interneta i mogućnosti kockanja na globalnoj mreži dovode do novih oblika zavisnosti i sve mlađih zavisnika, naglašava dr. Mladenović, sa kojim je razgovarala Tanja Zeljković.
Vreme u kome se nalazimo, višemesečna pandemija i nova normalnost, svakako da kod mnogih izazivaju razne strepnje, strahove, povećan intenzitet psihičkih problema, pretpostavljam i bolesti zavisnosti. Poslednjih nedelja nailazili smo na novinske tekstove o povećanom broju mladih koji se okreću kockanju. I zato sada razgovaramo sa doktorom Ivicom Mladenovićem, psihijatrom, načelnikom klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Doktore, dobar dan. Pre nego što vas pitam koliko je to tačno i kakvo je vaše iskustvo, hajde da na početku odgovorimo šta je kockanje, koja i kakva vrsta zavisnosti i bolesti.
Kockanje samo po sebi nije zavisnost, znači mi moramo pravimo razliku između kockanja i patološkog kockanja. Kockanje je legalna i legitimna aktivnost, nije van zakona kao što znamo i nažalost Beograd i svi gradovi već u Srbiji su prepuni kockarnica. Nažalost, to govorim kao psihijatar i psihoterapeut, jer ti ljudi kad upadnu u problem, patološko kockanje onda dolaze kod mene. Znači, kockanje samo po sebi nije problem i više od 70 do 80% ljudi koji se kockaju su na nivou onoga što mi kažemo društveno prihvatljivo kockanje i tu se uglavnom govore ljudima koji igraju loto, bingo ili neke druge igre na sreću koje imaju manji adiktivni potencijal. Međutim, postoji problem kada se pređe granica, a granica se prelazi kada se ispune kriterijumi, jel tako, za bolest zavisnosti, odnosno patološko kockanje. Ja sad neću vaše slušalce zamarati tim kriterijumima, ali su vrlo jasno definisani i treba reći da onog trenutka kada se pređe ta granica, tog trenutka se razvija bolest. Međutim, između toga što zovemo društveno prihvatljivo kockanje i nečega što zovemo patološko kockanje, imamo još dva prelazna entiteta. Jedno je rizično kockanje. Rizično kockanje je svako kockanje mlađih od 18 godina, kockanje psihijatrijskih bolesnika ili kockanje ljudi koji su ranije imali problem sa kockanjem. I drugo je problematično kockanje. Problematično kockanje govori da je cela situacija već izmakla kontroli, međutim da još uvijek nisu ispunjeni svi kriterijumi za patološko kockanje. Drugim rečima, ako je potrebno da postoje 4 od 9 kriterijuma za patološko kockanje, ako imamo manje od 4, onda ćemo to nazvati problematičnim, a ako imamo mlađe od 18 godina koji se kockaju, pa makar to bilo i igranje lotoa, nažalost, ili bilo čega ostalog, onda će to biti rizično. Tako da mi imamo oko 1%, to je uglavnom manje više svuda u Evropi, 1% opšte odrasle populacije spada u grupu patoloških kockara, oko 5% bi moglo da bude u grupu problematičnih, mada vrlo često ide i do 7-8% i 10 do 15% imamo onih koji su pod rizikom. Znači, to je jedna jako velika grupacija ljudi koji su eventualno pod rizikom da razviju bolest.
A šta bi onda bilo tačno patološko kockanje?
Patološko kockanje podrazumeva neprilagođeno i nekontrolisano kockanje, gde se kocka duže nego što je neko planirao, kocka se sa većim ulozima i sa većim novcem nego što je neko planirao, dolazi do trošenja novca koji je planiran za druge stvari, recimo renoviranje stana, odlazak na odmor ili bilo šta drugo, i postoji jako velika želja kada se neko ne kocka, mi to zovemo abstinencijalni sindrom, žudnja za kockanjem, do nivoa da ti ljudi ne vode više računa kako će doći do novca, već zanemaruju porodicu, zanemaruju prijatelje, pa vrlo često ulaze i u kriminal, krađa u kući je već po dobar dan, znači ulaze i u kriminal da bi došli do novca. Znači ja sam ovde ukratko sad opisao svih 9 kriterijuma za kockanje, jel tako, i praktično ovo kada dođe do kriminala, to su već jako zapušteni slučajevi, međutim opasni su oni slučajevi, vi ste dali vrlo lep šlagvort, a to je da mladi sve više posežu za kockom, i opasni su slučajevi gde dođe do kompromitovanog poverenja u porodici, gde mladi kradu od roditelja novac i nažalost dođu kod mene na institut na lečenje tek posle 3., 4., 5. ili 10. krađe, jer roditelji su naravno, znamo svi, slabi na svoju decu i uvek veruju obećanjima. Znači, to je opasna situacija i tu su mladi ljudi koji mogu debelo da zabrazde u problem, i ja sam uvek pristalica prevencije, ali nažalost u našoj zemlji, kao jednoj siromašnoj zemlji, jako malo para se daje na prevenciju, a to je uvek najefikasniji način.
A koliko pre nego što krenemo, dakle, na to kome se obratiti i zašto bi trebali čitava porodica da učestvuju u lečenju, koliko vreme ovo epidemije, pandemije i svega što ona sa sobom svima nama donosi, dakle, potpuno neku novu realnost, koliko sve to utiče na okretanje pojedinaca kockanju ili intenziviranje kockanja, pa negde do tog nekog stepenika patološkog?
Nažalost, jako utiče. Možemo svi da vidimo da je to u celom svetu, jer u ovoj situaciji u stvari dešava se da je stres enormno veliki. I onda se ljudi po prirodi spontano okreću nekim aktivnostima koje smanjuju nivo stresa.
Zašto je bitno da čitava porodica bude uključena u lečenje?
Pa upravo zbog ove moje poslednje rečenice, da očekujemo od sistema da preko obrazovanja, preko nečega šta je sistem vrednosti u društvu, preko nečega šta bi bio primer ljudi koji su uspešni, deluje na te mlade, ali vidimo da je danas sistem vrednosti potpuno negde okrenut na glavačke, da je nažalost daleko od onoga što bi trebao da bude i što stalno ponavljam čuveno Kantovo kategoričkog imperativa. Tako da A kategorički imperativ, ponavljam, je pravda ili istina, koja nažalost nije danas dominantna u društvu, nigde u svetu, pa ni kod nas. Tako da ostaje jedino porodica kao utočište koje će biti spremno da da maksimum svojim članovima, a pogotovo podmlatku, ali porodica ako se ne bavi dovoljno tim mladim ljudima, onda će oni skrenuti u probleme, odnosno u bolest zavisnosti. Tako da je po definiciji kod tih mladih ljudi postoji problem u porodici, i to problem u komunikaciji, u poverenju, u nečemu što je sistem vrednosti u smislu materijalnih stvari, a ne duhovnih, ne u smislu ljubavi i poverenja, već u smislu uspeha po svaku cenu, i onda je to nešto jako loše. E sada, kada sve to dođe do problema, odnosno do kockanja, s obzirom da je porodica debelo kumovala, jel tako, nažalost, razvoju cele te priče, ni kriva ni dužna, uvek ja volim da kažem, sistem tu treba pre svega da odredi svoj deo priče, ali sistem je takav kakav jeste, nama ostaje porodica, da radimo s njom, i ne da ostaje, porodica je uvek i najzahvalnija, mi imamo izuzetno dobre rezultate kada radimo sa porodicom, a radimo upravo na nečemu šta je izgradnja poverenja, izgradnja bolje komunikacije, boljih porodičnih uloga, definisanje boljih porodičnih uloga i porodičnih odnosa.
I negde taj porodični stup, što bi se reklo, i ta osnova je i faktor prevencije. Možda samo u jednoj rečenici, ističe nam vreme, pa završavamo razgovor.
Naravno, naravno. Uvek sam zagovornik porodice. Ja ne vidim drugu celinu, drugi faktor koji može da bude stup našeg društva i na koji mogu da se oslone mladi ljudi. Znači, apelujem na porodicu da se okrenu sebi, svojim članovima i mladim ljudima, a i državi, da podrži porodicu.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Razgovor zabeležila Tanja Zeljković. Slušate magazin Na prvom. Još 20 minuta ostalo do 11 časova. Narednih nekoliko minuta naša tema je istraživanje o tome ko su najbolji poslodavci u Srbiji. Sajt Poslovi Infostud ovim istraživanjem bavi se već mesec dana. Imate vremena još dva dana, ako sam dobro izračunala, da odgovorite putem ankete na pitanja koja se u ovom istraživanju postavljaju. Ne bi li se otkrio taj neki talent X o kome ću ja sada da pitam mog sagovornika Miloša Turinskog iz Poslova Infostud. Dobar dan, dobrodošli na naše talase.
Dobar dan i vama i dobar dan svim vašim slušateljima.
Iako sam dobro pročitala, ovde piše istraživanje Talent X ima za cilj da otkrije ko su najpoželjniji poslodavci na domaćem tržištu rada i šta mu sa to dođe, to je onaj neki, ovaj, kako da kažem, šarm ili šta je to, mislim?
Pa, šarm možemo tako možda da ga nazovemo, ali zapravo mi radimo istraživanje ove godine, samo istraživanje nazvano Talent X, to istraživanje mi sprovodimo već godinama unazad, samo malo drugačije, po drugim nazivom je bio prethodnih godina. Uglavnom, ono što želimo da ispitamo i da saznamo iz tog istraživanja jeste zapravo percepcija našeg radnog sposobnog stanovništva spram o poslodavcima u Srbiji. Znači, ne morate nužno da budete zaposleni u određenoj kompaniji da bi samo nju ocenili, nego upravo je ona vaša percepcija šta ste čuli od prijatelja, rodbine, možda kolega o nekoj kompaniji, za koju kompaniju smatrate da je dobra ili da biste volili baš u njoj da radite i iz kojih razloga, naravno.
Inače, gospodin Turinski, zanimljivo bi bilo čuti koji su to kriterijumi koji određuju, pošto znamo da se već tradicionalno bavite i ovakvim istraživanjima u našoj zemlji, koji određuju poželjnog poslodavca. Dakle, šta je ono što je najvažnije po mišljenju ispitanika i onih stručnjaka koji zapravo stvaraju ovakve ankete?
Znate kako, evo, godinama unazad moramo ovu godinu posebno da kažem nešto o njoj, ali prethodnih godina je to bilo uvek kada smo pitali kod zaposlenih, kod onih koji su već u radnom odnosu, oni su isticali da su najbitniji kriterijumi međuljudski odnosi, mogućnost napredovanja, usavršavanja i učenja, i kod njih je visina zarade bila na nekom trećem, četvrtom mestu u zavisnosti od godine kada smo istraživali. Dakle, nije bila primarna stvar. Kod nezaposlenih ljudi, naravno, oni su isticali visinu zarade na prvo mesto, a sve ove ostale kriterijume na drugom, trećem i četvrtom, što je potpuno logično kad sagledamo su to ljudi koji opet su potrazi za poslom, pa im je visina zarade bitna. Ali zanimljivo je, na primjer, i studenti, pošto nam je to treća grupa koju smo isto ispitali, oni isto ističu da su međuljudski odnosi, mogućnost napredovanja, učenja i odnosi sa nadređenima, da su zaista najbitniji i čak iznad visine zarade. E sad, zašto sam istekao ovu godinu posebno? Baš sada, evo, i mi očekujemo da vidimo nakon završetka istraživanja, koje se može i danas do kraja nedelje, do 31. jula popuniti na našem sajtu, samo odlaskom na sajt Poslovi Infostud, ali zanimljivo je, na primjer, da pogledamo ovu godinu iz aspekta da vidimo da li se možda neke stvari promenile u smislu da li se ljudima sad bitni zbog situacije trenutne, rad od kuće, na primjer, briga poslodavca o zdravlju zaposlenih i takve slične stvari.
Inače, pandemija koronavirusa je mnogo toga promenila i uopšte je teško i onima koji imaju posao kada razmišljaju o budućnosti. Možda bi bilo zanimljivo saznati da li se nešto promenilo kada je reč o ponudama poslova na vašem sajtu u poslednje vreme.
Pa ono što je lepo jeste da se situacija poboljšala i da se vratila u neku normalu kao što je to bilo i pre uvođenja vanrednog stanja i pre početka same pandemije i kod nas i u celom svetu. Tako da za sada situacija je povoljna, poslovi su i dalje najtraženiji koji su bili, mi smo specifično nekako tržište, pa je uvek oblast trgovine kod nas najtraženija, odnosno i ponuda i potražnja su najistaknutije baš u toj oblasti. Sa druge strane, administracija, mašinstvo, elektrotehnika, sad jedino ostaje da vidimo za zanatska zanimanja. Mi smo bili deficitarno tržište do marta meseca što se tiče tih pozicija i tih oblasti, ali sada imamo informaciju da iz medija da je oko 340.000 ljudi se vratili iz inostranstva zbog situacije koja je u cijelom svetu oko pandemije virusa.
Pa će ih možda zanimati ta zanimanja, ali tako?
Pa možda će ih zanimati, pošto verovatno jedan deo sigurno se neće imati na koje poslove da se vrate zbog najavljene ekonomske krize, sa druge strane zato što su nam zatvorene granice, tako da verovatno će ti ljudi tražiti poslove, pa će i ovi poslovi koji su nam bili deficitarni možda sada biti lako popunjeni.
A ima li mnogo ponuda za zanatske poslove?
Pa evo mi danas, to mogu lepo da kažem, da smo mi obnovili ponudu i da opet drevno imamo oko 3.500 aktivnih oglasa za posao. Tako da poslova opet ima, koliko je bila ona stagnacija i koliko je bio onaj pad u periodu kraja marta, aprila do početka maja, to mogu slobodno da kažem da se ponovo vratilo u neku normalnost.
I sada da se vratimo ovom istraživanju, kada će biti dostupni rezultati? Završava se, evo, istraživanje što se tiče učesnika i anketa do kraja jula, dakle do još dva dana imaju mogućnosti svi oni koji sad ovo slušaju pa su zainteresovani da popune anketu, ali za koliko vama vremena prođe da obradite sve te podatke i da javnosti budu dostupni i ovogodišnji eventualno najpoželjniji poslodavci?
ja verujem da ću već krajem avgusta, početkom septembra te podatke plasirati i da ćemo eto, opet se možda čuti ili eventualno vidjeti, zavisno se situacije, da ćemo moći i sa vašim slušalcima da podelimo te rezultate.
Retko se viđamo u poslednje vreme, no, no možda da podsjetimo i slušalce na to ko su uglavnom, jesu li to velike kompanije, ko pokazuje najveću brigu i ko je zapravo dobar poslodavac u Srbiji. Ne moramo po imence, ali možemo možda da kažemo da li su to neki mali privrednici, velike kompanije, javna preduzeća, šta je ono što imate kao utisak u odnosu na rezultate prethodnih godina?
Pa, upravo to. Dakle, pošto je u pitanju percepcija kandidata, odnosno percepcija radnog sposobnog stanovništva i ne ocenjuju samo svoju kompaniju. Po percepciji,
znači, nema veze sa uspešnošću, najčešće nema mnogo veze, jel kompanije ili ima?
Ima veze, ima veze i sa veličinom i sa poznatim brendovima, kako ljudi doživljavaju kompanije. Tako smo prethodnih godina imali, pretežno su to velike kompanije, sa poznatim imenima. Jedne godine smo čak imali, pre dve godine ili prošle godine, samo nemojte me sadržati za reč, je čak bila i jedna državna kompanija u pitanju, ali sve u svemu su u pitanju baš velike kompanije sa velikim brojem zaposlenih koje imaju istaknuti brend.
Lepo, još jednom pozivamo sve zainteresovane da popune vašu anketu do 31. jula na sajtu Poslovi Infostud i time doprinesu prosto veće važnosti ovog biranja najboljeg i najpoželjnijeg poslodavca, jer što više ljudi učestvuje. A da, Miloše, koliko ljudi uglavnom uzme učešće u ovakvim anketama? Kakav je vaš zbir na kraju najčešće?
Mi smo uvek tokom prethodne godine imali par hiljada do 5000 ispitanika, što je i dalje dovoljan uzorak da možemo da obradimo podatke, da dobijemo neke relevantne podatke na kraju toga. Ali ove godine smo se odlučili da taj broj bude mnogo veći, tako da sada ove godine nadamo se da ćemo imati oko 10-15 hiljada upisa.
Vrlo zanimljivo. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Svima onima koji traže posao želimo mnogo sreće i nadamo se da će im biti i uspešno, s obzirom da ste rekli da ima poslova koji se nude i na vašem sajtu, a o istraživanju ćemo govoriti kada budu dostupni rezultati. Miloš Turinski iz sajta Poslovi Infostud bio naš sagovornik. Sve najbolje i prijatno, još 9 minuta do 11 časova, a ovo je Radio Beograd 1.
Ljubav me zove.
10 časova i 55 minuta, danas, kažu meteorolozi, pravi letnji dan, najviša dnevna temperatura do 36 stepeni, sunčano, naravno, i toplo vreme, a najnovija merenja pokazuju da je trenutno najtopliji u Novom Sadu, 30 stepeni, u Beogradu, Somboru i Kikindi 29, a u Kragujevcu i Zaječaru 26 stepeni, 1 stepen niže, dakle 25, u Kruševcu i Nišu, na planinama naravno svežije, Zlatibor 23, Kopaonik 20 stepeni, tamo je naravno vrlo prijatno i svuda je vedro vreme. Mi smo sa vama i posle vesti koje su na našem programu tačno 11 časova, magazina prvom do 13 časova, a čujemo se odmah posle vesti oko 11.10. Ostanite uz naše talase.
ipak su te znali mnogo bolje od mene. Mrzeo sam svakog ko te nije voleo, ružan glas o tebi me je voleo. Kao mornar dobro more sanjao sam te, ali me tu slao tam se. Kao žena zemlja kišu čekao sam te, to su bile suše godine.
Časova i 9 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 1, magazin na prvom, evo nas u drugom satu naše emisije i ovaj drugi sat počet ćemo pričom o ekonomiji i o tome kako u ovim specifičnim i teškim vremenima pandemije se sve to odražava, a znamo da se ne odražava baš dobro na ekonomska pitanja. Sa nama je na telefonskoj liniji Vladan Ivanović, on je profesor ekonomskog fakulteta u Kragujevcu i ja vam želim dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Gospodine Ivanović, ono što većina ekonomista promišlja u ovo vreme, pretpostavljam, je proces globalizacije i uticaj koronavirusa na njega. To su neka dva važna pitanja i negativne posledice koje COVID-19 ostavlja na svetsku ekonomiju. Da li su one u izgledu da budu mnogo veće nego što se u ovom trenutku može pretpostaviti? Kako vi razmišljate o ta dva pitanja koja su naravno povezana?
Da, pa prosto uticaj je već prisutan, kao što ste rekli, i on nije ni malo dobar. Očekivanja zavise od toga koliko će dugo trajati pandemija, jer prema prvim procenama su pravljene projekcije da će to relativno brzo i lako biti savladano, pa se nije očekivalo da taj uticaj bude preveliki. Međutim, s obzirom na vreme, s obzirom na protok vremena, s obzirom da se umeđu vremenu nisu pronašli lekovi i da pandemija nije suzbijena, taj uticaj kako vreme otiče postaje sve veći i posledice će biti tokom vremena sve veće. Naravno, ona će uticati na različite sektore, na različite načine. Oni sektori koji su bazirani na fizičkom kontaktu, pogotovo u sektoru usluga, recimo sektor turizma, će biti snažno pogođeni. Oni sektori koji podrazumevaju daleko veću fleksibilnost u domenu organizacije rada, kao što je sektor IT usluga recimo, će biti manje pogođeni, tu neće biti nekih posebnih restrikcija i problema, tako da će posljedice opet varirati od zemlje do zemlje, njenih sposobnosti, strukture, privreda pojedinih zemalja, u meri u kojoj mogu da se adaptiraju na ove vrlo neobične i restriktivne okolnosti u kojima smo se našli zbog pandemije.
Ali upravo ono što je karakteristično za savremenu svetsku ekonomiju je da ona sada mnogo više zavisi od toga što se dešava na drugom kraju sveta, pa da opet pomenemo globalizaciju. Dakle, koliko ta specifična situacija će imati utjecaj na svaku zemlju ponaosob ako shvatimo da su međuzavisni?
Pa niko neće moći da ostane imun na ovu situaciju. Dakle, to definitivno u savremenim uslovima nije moguće. U zavisnosti od toga koliki su interni kapaciteti svake zemlje, dakle, od onoga sa koliko resursa raspolaže, na kom nivou razvoja se nalazi, u toj meri će biti definisani ili određeni njeni kapaciteti da se izbori sa posljedicama krize na odgovarajući način. Tako da međuzavisnost u svetskoj privredi je ogromna. Sama činjenica da se veliki deo proizvodnje, recimo antibiotika, nalazi u Kini, može u budućnosti recimo dovesti do toga da takva vrsta monopolizacije proizvodnje tako strateške sirovine praktično neće biti moguće, već će težiti diversifikaciji i proizvodnja će biti disperzovana na više nekih geografskih lokacija.
I upravo zbog toga se mogu čuti glasovi da je vreme da se tu nešto preokrene i da ne bude toliko zavisnosti u odnosu na Kinu u mnogim aspektima. Vi ste sada o jednom vrlo važnom govorili, a to je uticaj na farmaceutsku proizvodnju i te bazične sirovine od koje zavise od toga kako Kina na to gleda i kako raspolaže. I možemo u Francuskoj čuti također glasove o tome da je to neodgovorna i nerazumna prosto posljedica da se toliko zavisi od jedne zemlje. Da li to može da se izmeni uopšte? Da li su sada svesni u ostatku sveta ljudi da to nikako ne može da se prevaziđe tako lako?
Pa ne može. Mislim, pozivi mogu da budu. Oni mogu da budu motivisani različitim političkim ili nekim drugim interesima. Međutim, jednostavna rešenja u kratkom roku praktično nije moguće naći, jer proizvodnja u Kini nije nerazumna, ona je vrlo razumna, mislim, ona je vrlo racionalna, jer su troškovi proizvodnje u Kini mnogo manji nego što su troškovi proizvodnje u Francuskoj. Kada bi isto to preduzeće proizvodilo u Francuskoj i u Kini, ovo francusko preduzeće uopšte ne bi moglo da preživi konkurenciju iz Kine, jer je ta proizvodnja dosta jeftinija. I nije samo to slučaj. Kina je ogromna zemlja sa ogromnim tržištem na kojem svake godine ulazi 20 miliona novih radnika. Kada imate toliki resursni potencijal, vi možete da organizujete bilo koju proizvodnju. Male zemlje nemaju tu vrstu, čak ni mnogo veće od Srbije, nemaju tu vrstu fleksibilnosti, niti tu vrstu širine resursne da bi mogle da tako brzo izvrše transformaciju svojih ekonomija. Dakle, još neko vreme će se u zatečeno stanje ukretati ti odnosi, a sa jedne strane, sa druge strane, definitivno će biti nekih pokušaja da dođe do drugačije možda organizacije raznih sektora I okretanja, da kažem, i od Kine, ali to će sve zahtevati jako puno vremena i uslovljeno je i ekonomskom logikom, faktorima zbog kojih je na kraju krajeva ta proizvodnja otišla u Kinu.
Da, samo kada je o lekovima reč, imamo podatak da 80% njih stiže iz Kine, tako da to dovoljno govori kao slika ovoga o čemu pričamo. Da li u ekonomskom političkom smislu uvek postoji neka sila koja drži vodstvo na nivou sveta ili Evrope kada je ekonomiji reč i koliko smo svesni toga da je to nešto što tako danas, na današnjem stupnju razvoja, treba da bude? Dakle, da li je moguće da se razvije ekonomije nekako drugačije, da to ne bude kao danas?
Pa, mislim, to je kroz istoriju uvek bilo tako. Uvek ste imali neku ekonomsku silu koja se nalazila u centru i koja je bila prosto vodeća sila. Nekad je to bila Velika Britanija. Pre Velike Britanije je bila Kina. Dakle, Kina je jako dugo vremena dominirala na tom nivou razvoja na kojem se tada društvo nalazilo kao svetska sila, i to gotovo dva milenijuma je ona bila dominantna. Nju je globalizacija koštala, odnosno zatvaranje Kine u sebe i isključivanje, dakle, iz globalnih tokova, nju je koštalo tog primućstva koje je imala. Tako da ja verujem, recimo, da Kina kompletno neće ponoviti tu vrstu greške koja je karakteristična za taj 17. i 18. vek, kada se to desilo, a kada je Velika Britanija došla u vodstvo. Što se tiče globalnih odnosa današnjice, tu imate dominantnu silu ekonomsku s aspekta učešća u svetskoj proizvodnji, s aspekta dostignuća na kraju krajeva, ako pogledate tehnološki, sva rešenja tehnološka koja praktično dolaze i koja su nama poznata, dolaze iz Amerike. I to je Amerika. I ona će to biti jedan period vremena zbog logike sistema na kojem počiva, koji je jako ekonomski izdašan, dakle, koji proizvodi rezultate. To će biti još jedan određeni period vremena. Kina takođe ima interne kapacitete koji su vrlo, vrlo značajni, ona se kreće u tom periodu uzlaznom jednom putanjom jako dug period vremena, a ove poslednje 40 godina praktično konstantno unapređujući svoju privrednu, konstantno povećavajući svoj udeo u svetskoj privredi. Mera u kojoj je to moguće u budućnosti je krajnje upitna, jer ona je suočena, dakle sama Kina kao zemlja je suočena sa jako puno rizika prvo okruženja, nekih kontinuiranih izazova sa kojima se suočava. Skorije smo imali taj konflikt koji se desio na Himalajima sa Indijom, vrlo komplikovanih odnosa sa ostalim susedima, i Južnom Korejom, i Japanom, i Vijetnamom, da ne govorimo o unutrašnjim ili poluunutrašnjim pitanjima poput Hong Konga ili Tajvana, tako da će biti potrebno jako puno mudrosti za Kinu da nastavi putem kojim se do sada kretila. Što se tiče evropskih okvira, tu je takođe situacija takva da je Nemačka u tom pogledu, ekonomskom pogledu, najdominantnija privredna sila u Evropi, pogotovo kad je izašla Velika Britanija. Međutim, pošto ne samo da ekonomija oblikuje odnose i privredne, već i politika, tu ima jako velikog uticaja, od koordinacije između Nemačke i Francuske u velikoj meri će zavisiti to što će se dešavati sa Evropom. Za manje zemlje koje su članice Evrope ili koje imaju sreću da budu članice Evropske unije, to je trenutno potezi koji su povučeni između ostalog sa ovim paketom pomoći koji je predviđen, su zaista vrlo, vrlo dobri za njih. Ko se našao unutra, to je jako, jako dobro prošlo, u smislu da će imati sada dodatnih sredstava da lakše prebrodi ovo krizno vreme u kojem se nalazimo. Naš sused Hrvatska je dobila 22 milijarde, to je jako puno novca koji će biti vrlo značajan da ublaži posledice krize u vremenu koji dolazi u narednih 7 godina.
I sad svedoci smo toga da je pandemija izazvala na različitim nivoima zatvaranje granica, prosto zatvaranje zemalja i oslanjanje na neke sopstvene mogućnosti. Očekujete u daljem periodu slabljenje međunarodnih organizacija, porast nacionalizma, slabiju saradnju na međunarodnom nivou? Kako bi to moglo da izgleda posle svega ili za vreme svega ovoga?
Da, to će biti veliki izazov. To je jako teško predvideti. Ono što je vrlo verovatno kao ishod jeste da će ove dominantne globalne sile, privredne i političke, pre svega taj duopol između Kine i Amerike, biti zasnovan dominantno Amerika, biti okrenuta nekim unilateralnim potezima, a sa druge strane za male zemlje će važiti ta pravila koja važe u međunarodnim odnosima, tu se ništa dramatično neće promeniti. Što se tiče kretanja u tom javnom sektoru, dakle u javnom izboru u domenu politike, ja ne bih rekao da će doći do rasta nacionalizma, već pre svega populizma kao jedne forme gde se nude jednostavna rešenja za vrlo komplikovane probleme koja ne postoje. Dakle, rešenja nema, ali ona su kao politička roba jako dobra da se prodaju na tržištu, ona se jako dobro prodaju, i to je sada uticaj povratne globalizacije koji se desio, koji će voditi nekoj vrsti otuđenja ili udaljavanja s jedne strane između zemalja, ali to su procesi koji su već jako dugo vremena prisutni sa jedne strane, sa druge strane to su procesi koji su takođe utiču na podelu unutar samih društava. Sad su završeni izbori u Poljsku, vi ako pogledate istočnu i zapadnu Poljsku kako je glasala, to je praktično kao da su dve različite zemlje. Dakle, ta zemlja je podeljena. Isto ako pogledate rezultate izbora u Nemačkoj, što se tiče bivše istočne Nemačke, dakle, te četiri pokrajine, i pogledate zapadnu Nemačku, tu ćete takođe primetiti različite obrasce glasanja, i to je uslovljeno jako, jako velikim brojem faktora sa jedne strane, sa druge strane za neke ozbiljnije nestabilnosti ili sukobe, ja mislim da ne postoje kapaciteti, makar od onog nivoa u kojem postoje trenutno, iz prostog razloga što su demografske promjene, makar većem delu sveta, takve da nemaju tu vrstu potencijala koja bi vodila u neke direktne sukobe, izuzev onih zemalja koje će se naći u problemu opet, a koje imaju potpuno drugačiju demografsku strukturu, da je jako veliki udeo mlađe populacije, to su zemlje koje se nalaze u Africi, neke zemlje Bliskog istoka, gde takva vrsta potencijala od nekih nestabilnosti postoji.
I još jedno pitanje za kraj ovog razgovora, gospodine Ivanoviću, je svi pričaju o tome da će neki vrh krize da se tek pokaže. Ima li nekih predikcija koje mogu da nam kažu da li će to biti jesen ili zima ili proleće, kada će to biti najvidljivije i kada će zapravo biti najteže prevazići teškoće koje očigledno svi očekuju?
Pa znate kako, vrlo verovatno da će taj dominantan udar u smislu zaista preispitivanja toga šta će u privredi ostati, a šta će definitivno propasti, makar onim privredama koje su tržišne, dakle koje se zasnivaju na privatnim preduzećima dominantno, tu pre svega mislim na naše glavne spoljno-trgovinske partnere, to je Evropska unija, gde dominantno izvozimo, ali i uvozimo robe. Tu će recimo iduće godine na proleće, dakle kraj zime, početak proleća, mnogo toga biti jasnije, jer pretpostavljam da će se tada javiti talas bankrotstava ovoj firmi. U međuvremenu postoji neka državna pomoć koja im pomaže kratkoročno da prevaziđu neke probleme. Mnoge firme se nalaze u strukturnim problemima već pre krize. S jedne strane, sa druge strane, tu će se onda ući u pregovore sa bankama i sa poveriocima kako da se izađe iz toga. Kad se shvati da jedan deo toga neće moći da se vrati, onda će to povući te stečajne postupke i to će uticati na to da će recimo jedan veliki deo firmi po svoj prilici vrlo verovatno tek početkom iduće godine na zapadu zapravo doći u probleme. I kod nas nije bitno drugačija slika, tim što je struktura naše privrede malo drugačija, opet imamo jako veliko prisustvo javnog sektora u mnogim oblastima, tako da tu zavisi od ponašanja države dominantno na koji način će probleme u privredi koji se pojavljuju biti rešeni. A mi već imamo hronične probleme u velikom broju preduzeća, javnih i državnih preduzeća.
Da, i to je posebna tema o kojoj ćemo u ovoj nedelji u našim emisijama također govoriti, dakle situacija u našoj zemlji, a sa nama u magazinu Na prvom danas bio Vladan Ivanović, on je profesor ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Najljepše vam hvala profesore i sve najbolje vam želim.
Hvala vama također, vama i vašim slušateljima, sve najbolje.
11:24. I don't need your sympathy, there's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Me.
11:33, slušate Radio Beograd 1, u magazinu Na prvom, u narednih nekoliko minuta naša tema je ekologija. Decenijama se vodi globalna bitka za izbacivanje plastike iz masovne upotrebe, ali nas je pandemija COVID-19 okrenula za 180 stepeni, jer se većina sredstava za zaštitu od virusa pravi upravo od plastike. Da li će zbog toga napori da se svet reši plastike biti odloženi? Sa Goranom Čabradijem, magistrom zaštite životne sredine, razgovarala je Jelena Vidić.
Gospodine Čabradi, pandemija COVID-19 vratila nas je ponovo masovnoj upotrebi plastike, pošto je većina zaštitnih sredstava zapravo i napravljena od plastike. Ima li straha kod ekologa da će plastika postati opet neizbežan alat u borbi protiv epidemije, a samim tim i odložiti našu višedecenijsku borbu protiv trovanja planete plastikom?
Pa ako govorimo o planeti, razvijenije zemlje već godinama i decenijama pokušavaju da reše problem plastike i nigde on nije još u potpunosti rešen. Srbija, nažalost, nije u grupi tih zemalja i u Srbiji čak i ova plastika koja se sam vanredno koristi i proizvodi od plastike zbog pandemije povećavaju bitno problem plastičnog otpada. Tako što se tiče Srbije, nije to nama veliki korak unazad, jer nije puno koraka ni napravljeno i to je već problem što ne postoji jedna jasna strategija i opredeljenje države da reši problem otpada i da shvati da je deo malo šire zajednice od naših granica samo. Tako da, ja ne vidim poseban problem samo zbog pandemije. Prosto ogromne količine plastike nastaju koje se ne rešava. Recikleri su pocenjeni od strane ove države, država im duguje ogroman novac, ne postiče programe izdvajanja otpada i to je veći problem.
Ali ipak mi smo se zaista u ovoj pandemiji po preporuci države vratili upotrebi, i to su sada već milioni plastičnih rukavica, stavljamo pleksiglas barijere gde god je to neophodno, plastika se koristi za proizvodnju maske koje koristimo. Ima li informacije, da li pratite to, da li iko organizovano uklanja, da li se zna kako se uništava na taj način korišćena plastika?
Pa postoje firme koje medicinski otpad tretiraju u zemlji i ja nemam informaciju šta rade sa ovim otpadom, ali verujem da je većina kliničkih centara, kao što i nalaže zakon i za druge vrste medicinskog otpada, uvezano sa njima i da oni to dalje tretiraju, verovatno spaljuju nekim mini pećima kako su i ranije radile. Ali sigurno je jedan veliki deo otpada od građana koji koriste sad zbog pandemije maske, rukavice, ne završava u tom sistemu, nego završava u korpama, na ulici, u kontejnerima, a na kraju na smetništima.
I čije bi trebalo da bude odgovornost da se kontroliše šta se dešava upravo sa tim?
To je uvek nadležnost države, onako treba da organizuje sistem, je li tako? Znači, pojedinac, ako mu se ili ja, ako nam se ne ponudi opcija šta da radimo sa tim, ili ako nas se ne natera da nešto uradimo sa tim, da nam se uvede obaveza, mi nemamo opcija šta da radimo. Jel? Tako da je to sigurno u domenu i ovog kriznog štaba i ministarstava i zdravstva i ekologije da urede i tu oblast. Ja nisam video da su to uređivali.
Da, nismo čuli nikakve, možda jesmo upozorenja, ali nekako sistematsko rješenje svakako nismo dobili.
Veći, iskreno kažem, eto i kao ekolog, ja tu veći problem vidim da eventualno širenje zaraze preko neadekvatno odloženih sredstava zaštite koje smo koristili, nego u povećanju netretirane plastike u ovoj zemlji ili netretiranog dela otpada. Jako mali procenti su u Srbiji inače tretmana nekih materijala iz otpada koji mogu da se koriste. Tako da ovaj deo sigurno ne utiče u tom smislu u masenom delu mnogo.
Ali svakako može da bude jedan od razloga nekontrolisanog širenja u nekoj meri epidemije.
To je veći problem u stvari, što mi ne znamo da li je neki zaražen držao masku i da li je bacio na ulicu i da li ćemo vi ja nagaziti na tu masku i možda tako i preneti ovaj virus. vidite i sami da su kontradiktorne informacije kako se virus prenosi, da li ostaje u vazduhu 96 sati ili 10 minuta, očigledno i svetska nauka se još bori sa tim. Tako da bojim se da mi u Srbiji tek nismo u prilici da mnogo uradimo po tom pitanju.
Inače, kako ste rekli na početku, mi u našoj zemlji nismo daleko odmakli u toj borbi za čišćenje i prosto suzbijanje upotrebe, masovne upotrebe plastike, ali počeli smo recimo da nosimo cegere, torbe, uveli smo obavezne biorazgradive kese koje se prodaju u samoposlugama. Međutim, pojavila su se i razmišljanja koja su, imam podeljena mišljenja o tome da li su te biorazgradive kese zaista to.
To mi ne možemo znati. Ono što je dobro je, ako ništa je dobro, što u prethodnim godinama imam utisak da je veći procenat ljudi koji postaju ekološki svesni. Pa samim tim onda i političke elite polako razmišljaju u tom pravcu, iako vrlo često imate slučaje da neki gradovi proglase zabrana korišćenja polietilenskih kesa u, ne znam, mislim da je to uradio Beograd i još par gradova su najavili, ali u suštini to govori da su ti ljudi koji vode te gradove svesni da je to problem, ili da dobar deo birača to percipira. Nažalost, oni ko političari gledaju to po biračima, jel? I nešto će uraditi ako je popularno. Da li to svuda sprovedeno? Nije. Da li su te kese koje su navodno biorazgradive stvarno biorazgradive, to mi ne možemo znati. Dobro je da počinje ta svest da se širi, da sve više ljudi pa koristi one platnene torbe, višekratne, a ne ove polijetilenske kese ili ove biorazgradive. Tu imate opet niz problema. Jako velika industrija je u Srbiji vezana za polijetilenske kese i ja pretpostavljam da država, ako vodi računa o ekologiji i planira da ih ukine u potpunosti, prosto mora da vodi računa o socijalnom ambijentu i da shvati da par hiljada ljudi živi verovatno od proizvodnje ovih standardnih kesa i da njih priprema i prebacuje na neke održivija rešenja.
Za koja bi sigurno bila potrebna i pomoć države za prosto promenu tehnologije.
Pa, upravo je poenta države da stvori okvir, stvori pravila po kojom igramo i nas sve tera da idemo ka održivim rešenjima, a ne da marketinjski nešto najave, pa onda to za dva meseca svi zaboravimo i ne bude ništa od toga. Ja sam lično kao poslanik u sad ovom već sazivu koji je pri kraju svog mandata insistirao i uspeo da nametnem da se posebno formira ministarstvo. Mi nismo imali posebno ministarstvo životne sredine, zaštite životne sredine. Ona je poslednjih 15 godina uvijek bilo prilepak nekih velikih i navodno bitnih ministarstava, a uspeo sam to da nametnem, pa i to ministarstvo koje je izdvojeno pre tri godine posebno, iako ja nisam zadovoljan kako je radilo, jer mislim da su mnogo, mnogo mogli uraditi na uređenju i smetlišta koje je prepuna Srbija i uvođenje reciklaže i podizanje svesti kod ljudi, sem neki par, tako kako kažem, više marketinških stvari koje su radili, suštinski ništa nisu radili. Mislim, je dobro da je formirano to ministarstvo, pa će daj Bože narednim godinama i narednim vladama sesti tu i neki stručni, ambiciozni ljudi koji će stvarno suštinski nas kao državu okrenuti u tom zelenom smeru i da počnemo svi tako razmišljamo. Ne znam, ste registrovali, ali bukvalno svaka evropska vlada po prethodnih 50 godina ili poslednjih godina koja je formirana ima jedna od ključne tri stvari, vrlo često je stave na prvo mesto ili drugo, to je zelena ekonomija.
I to je recimo jedan od prioriteta upravo usvojenog predloga budućeg budžeta, sedmogodišnjeg budžeta recimo Evropske Unije koja je usred borbe protiv pandemije i posledica nije zaboravila da u razdelima budžeta ogromna sredstva upravo opredeli za te namene.
Ali pogledajte, običanje svakog izabranog premijera ili premijerke, prve dve stvari je okretanje ka zelenoj ekonomiji. Pandemija će proći pre i kasnije, a imaćete državu koja se ili bavi savremenim stvarima i brine o svojoj okolini, znači o zdravlju ljudi, ili ćete imati državu, nažalost, kao i naša, gde 6.000 ljudi godišnje umre od zagađenog vazduha.
I kao što je poznato, upravo nam je poglavlje vezano za ekologiju najveći izazov u pregovorima sa Evropskom unijom u finansijskom i tehničkom smislu. Hvala vam najlepše što ste govorili.
Da, hvala vama. Svaka ovakva emisija je prilika da i dalje neki novi ljudi nešto čuju i da razmišljaju, a da onda samim tim utičemo svi zajedno na donosioce odluka da napravimo malo lepšu, čistiju i bolju zemlju.
Jasno, radimo zajedno na tom zadatku. Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Za magazin je govorio Goran Čabradi, magister zaštite životne sredine.
A razgovor zabeležila Jelena Vidić, 11:44, Radio Beograd 1.
Thank you.
Trenutno je najtoplije u Novom Sadu, izmeren je 31 stepen Celzijusov temperature vazduha, topao dan, kažu meteorolozi pred nama, 30 stepeni je u Somboru, Kikindi i u Beogradu, 28 je u Kragujevcu, u Kruševcu 27, a od 26 stepeni beleži Kraljevo. Dakle, evo Niš 27, svuda je zaista toplo, osim naravno na planinama gde su prijatnije temperature, na Crnom vrhu na primjer 23, na Zlatiboru 24 i kao i obično najsvežije na Kopaoniku, tamo je 21 stepen u ovom trenutku. A da bismo saznali kako nas vreme očekuje narednih dana, pozvali smo Republički hidrometeorološki zavod. Dežurni prognostičar tamo je Sanja Dimoska. Dobar dan.
Dobar dan.
Mi ono što znamo je da će do petka barem biti vezano lepih sunčanih dana sa toplim sredinama dana, ali tako baš pravim letnim.
Tako je. Danas se zadržava ovo sunčano i veoma toplo vreme uz slab vetar promenljivog smera. Današnje temperature se kreću od 33 do 36 stepeni maksimalne. Sutra također se zadržava sunčano i toplo, a temperature će biti u okviru u kojem su i danas. U petak će biti također sunčano i toplo, s tim što se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde uglavnom u planinskim predelima očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina.
Navikli smo ovog leta.
Tako da. Je. Ono što je važno se napomene da danas i sutra u većini krajeva očekuje se temperatura maksimalna između 34 do 36 stepeni, a na jugu i istoku i jugoistoku Srbije i u petak će se zadržati te temperature. U ostalim krajevima temperature će biti malo niže, između 30 i 34 stepena.
A kakav nas vikend očekuje, Sanja?
Za vikend se očekuje da bude malo svežije u odnosu na ove dane, tako da temperature će biti oko 30 stepeni.
Dakle, u svakom slučaju, vreme pred nama biće letnje i malo ćemo se odmoriti od svakodnevnih pljuskova, onih jačih, je li tako?
Neće biti posebno jake grmljavine, vreme toplo, malo osveženje tu u petak i u vikend, za dane vikenda, što tiče temperatura, opet će biti oko 30 stepeni, neće biti puno niže, ali u odnosu na ovih dana što imamo, naravno, mnogo svežije.
Najlepše vam hvala na ovim informacijama. Čuli ste kako nas vreme očekuje, pa i za vikend, i pripremite se eto na te letnje vrućine koje su i za nama nešto malo, ali ovog leta nešto malo manje nego što smo navikli. Znate, sećate se onih leta kada smo vezano imali po 15-20 dana sa jako visokim temperaturama. To sada srećom nije slučaj. A svi ovi dani pred nama do kraja nedelje, osim malo izuzetka u petak, bit će topli i lepi sa temperaturama do 35-6 stepeni, kao što ste čuli i od Sanje Dimoske, koja se za naš program uključila iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Sada je 11:50, za 5 minuta počinje Srpski na srpskom, zatim slede podnevne vesti, a odmah posle toga i naša emisija koja traje do 13:00. Bićemo sa vama, dakle, još nešto više od sat vremena. Ostanite uz naše talase, slušamo muziku, pa Srpski na srpskom.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru, u tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Samo riječ i ništa više, ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nježni riječi uz kapi kiše. Ljubav je samo riječ i ništa više. Obična slova svakog lista papira, tajna i strepne su, već nešto drugo. To je prvo pismo što riječi bira. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je sami pogled uzrok bezbroj budnih noći, uzalud se nekad moli, to je ljubav što se voli. I kad oči su se vlaže i nevješto kad se laže, ili kada tijelo boli, to je ljubav to se voli, to je ljubav to. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo. I šapat nježnih riječi uz kapi kiše. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći, uzalud se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči su se vlaže i nevješto kad se laže, ili kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli. Ljubav to se voli, to je ljubav to se voli. To je ljubav to se voli.
Dollars.
12 časova i 20 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1. I u ovom delu emisije govorimo o situaciji sa koronavirusom u Srbiji, obići ćemo nekoliko gradova i saznati kakva je najaktuelnija situacija što se tiče broja zaraženih i svega onoga što prati ovu epidemiju. Danica Mirić je naša dopisnica iz Vranja. Danice, u Vranju prema podacima Gradskog štaba za vanredne situacije u 4 COVID bolnice, ukupan broj pacijenata je 140, kakva je situacija danas i juče?
Dobar dan. Pa pre svega jesu bolji neki podaci, evo, iz Zavoda za javno zdravlje i juče i danas. Imamo podatke, konkretno ću već za danas reći da je 77 pristiglih uzoraka i da je na COVID pozitivno 7 lica, što je znatno manja pozitivnost u odnosu na prethodne nedelje, ću više reći, jer ova nedelja, ova sedmica ima već tendenciju pada. Od tih 7 pozitivnih, 2 lica su iz Preševa, 2 iz Surdulice, 1 iz Vladičinog Hana, 1 iz Trgovište, 1 sa teritorije Kosova i Metohije. U Vranju, dakle, nema pozitivnih, bar prema ovim pristiglim podacima sada. Inače, jeste malo stabilnija situacija. Juče kada sam razgovarala sa doktorkom iz Zavoda za javno zdravlje u Vranju, ona oprezno izjavljuje da se smiruje, bar u Vranju, situacija, da eto i manje ima pacijenata u COVID bolnicama, ali s druge strane i u manjim mestima poput Vladičinog Hana, Bujanovca i Preševa ima blagi porast broja obolelih, tako da je sve, da kažem, sa oprezom ono što i mi govorimo i oni što nam prenose. U svakom slučaju, oni koji se jave lekaru budu ili zadržani ili otpušteni sa lakšom kliničkom slikom. Oni naravno, ovi sa težom kliničkom slikom su u bolnicama. Rekli ste u najavi, dakle, 140 trenutno u 4 COVID bolnice i u Surdulici funkcioniše COVID bolnica, sada je 60 tamo pacijenata i kod gotovo polovine je potvrđena COVID infekcija. Dakle, ima i oni koji su u COVID bolnici, a da im nije potvrđen virus. Tako da generalni je utisak da ima manjeg broja ovih dana, ali opet kažu nam da i ne stižu redovno rezultati dan za dan, već za jedan dan kasnije. Tako da...
I treba svakako biti oprezan i pri tome kako je broj pacijenata i da li se smanjuje ili povećava, vreme će pokazati, ali u svakom slučaju ono što jeste novo da nema tako mnogo zaraženih u odnosu na jučerašnji ili prekjučerašnji dan i da ima i mesta, koliko sam videla među vestima, u 4 COVID bolnici ima još slobodnih mesta, dakle nisu kapaciteti popunjeni. To je ono što je
da, i prvi pregledi, dodaću i to, prvi pregledi u COVID ambulanti, manje je tih prvih pregleda, dakle juče 62 samo, a 177 samo, nije to samo, ali opet kažem manji broj u odnosu na prethodne dane, a 177 je bilo kontrolnih pregleda.
Danice, najlepše hvala. Danica Mirić javila se za emisiju magazina Prvom iz Vranja. A ono što je prva vest danas kada je reč o Nišu je da su u Niški klinički centar, gde je, podsjećamo, juče još jedna porodilja pozitivna na koronavirus preminula, primljene još dve trudnice pozitivne na COVID-19. Na sreću u ovom trenutku, kako kažu lekari, one su u dobrom stanju. Biljana Mijalković nam se javlja iz Niša i pretpostavljam da potvrđuješ ovu informaciju, Biljana.
Tako je, dobar dan želim kolegama i slušalcima Radio Beograda. Nažalost, jedna trudnica je preminula pošto se njena situacija pogoršala jer je bila više dana na respiratoru. Lekari su odlučili da urade carski rez i ona je ubrzo nakon toga preminula. Sve su učinili, međutim kažu da nije bilo moguće i beba je za sada dobro, to je dečak, nalazi se na dečjoj klinici. Jeste, još dve porodilje su primljene u Niški klinički centar, jedna je iz Vranja, odakle se upravo javljala koleginica, druga iz okolinje Niša, ali srećom one su u stabilnom stanju, nisu na aparatima. I zanimljivo je da u prvom talasu korone nije bilo trudnica na lečenju, evo ovoga puta je to drugačije, a epidemiološka slika u Nišu je stabilna, kažu lekari, ali još uvek ne sasvim zadovoljavajuća. Međutim, već nekoliko dana je gotovo isti broj pacijenata u kliničkom centru u Nišu, 377 ih je bilo juče, od njih je kod 165 potvrđen virus, a drugi čekaju rezultate i 6 dece je u kliničkom centru, oni su u stabilnom stanju, a na respiratoru 8 pacijenata u teškom stanju, ali to je uslovno rečeno dobra vest jer je već danima ta brojka bila dvocifrena, uvek je bila preko 10. Tako da možemo opet obazivo reći da se nekako situacija stabilizuje, ali još uvek nismo zadovoljni. I doktorka Darija Kisić-Tepavčević je na konferenciji za novinare pre par dana istakla Niš kao grad gde se epidemija drži pod kontrolom i to je verovatno potkrepila je činjenicom razlog to što se pridržavamo mera.
I sad kad je reč o pridržavanju mera bezbednosti u odnosu na zarazu koronavirusom, treba istaći i jednu situaciju koja se događa, kažu već neko vreme, na Keju kraj Niševe, gde se i pored ove situacije okuplja veliki broj mladih. Obilaze ih lekari i dele im maske i sa njima razgovaraju o značaju nošenja i zaštite maskom bez ikakve prinude, uz informacije koje će im biti dovoljne valjda da shvate kako jeste opasna situacija. Pretpostavljam da su i Nišlije to zapazile, to je nešto što pozdravljamo i prosto želimo da čuju drugim gradovima kako može da se radi.
To je odlična edukativna akcija jer je u ovom drugom piku primećeno i to da su oni koji su oboleli od COVID-a mlađe osobe i kao uzrok je detektovano upravo to okupljanje, druženje, izlasti, a u Nišu je Kej vrlo popularan kod mladih inače, jer oni kupe piće i sede pored Nišave, to ima jedan mali amfiteatar vrlo simpatičan, tako da čitave noći budu tu i to je jedan jeftin provod za njih i sede nažalost bez maski, bez distance, čak neki tu slave rođendane jer ne mogu na drugim mestima, kafići rade do 9 i odnosno do 23 u baštama i tako je počela zapravo ova zanimljiva akcija. Mladi lekari su ih obišli i već nekoliko večeri pričaju im o virusu, dele maske i mislim da ima efekta. Ja sam lično prošla tu i videla da su neki od onih koji sada sede tu stavili maske. Ne još uvek svi, ali verujem da će ovo biti korisno i zaista je zanimljiva akcija i dobra da im ukaže na to da se mere moraju poštovati, distanca i maske. To je zapravo jedino što možemo da učinimo da zaustavimo virus.
Najlepše vam hvala, Biljana, na ovom javljanju. Biljana Mijalković, naša dopisnica, javila se iz Niša, 12:28. Iz Niša idemo u Kruševac, tamo nas očekuje Vesna Kezović-Miljković. Dobar dan, koleginice, kakva je trenutno situacija u vašem gradu?
Od početka epidemije do danas u Rasinskom okrugu koronavirus potvrđen je kod 1105 osoba od ukupno 7470 testiranih i taj broj je, rekli bismo, eto konstantno u porastu, nažalost kao i u većini drugih gradova. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, najviše zaraženih je baš u Kruševcu, 675, a potom u Aleksandrovcu, 206 i Brusu, gde je obolelo 99 lica. Iako u porastu broj inficiranih je u ostalim opštinama Rasinskog okruga manji. Trstenik beleži 50 pacijenata, Varvarin 38, a Čičevac jedan manji, trenutno je 37 obolelih. Na infektivnom odeljenju zbrinuto je 97 pacijenata. Taj broj je prema rečima direktorke opšte bolnice Kruševac, doktorke Vesne Stević-Gajić, sa kojom smo razgovarali, nešto manji nego što je bio pre 7 dana, ali ona kaže ne sme biti opuštanja jer iako je pod kontrolom, situacija je i dalje jako ozbiljna.
Izvolite.
Htela sam još da kažem da i u COVID ambulanti u Kruševcu, gde je i najveći prijem pacijenata, dnevno se obavi više od 150 pregleda, da je, kažu, eto, broj izlečenih nešto veći, dostiguje 661, ali je nažalost juče umrla još jedna osoba, to je pacijentkinja iz Trstenika, pa je ukupan broj onih koji su u Rasinskom okrugu od COVID-a ili sa COVID-om od početka epidemije do danas preminuli dostigao 45.
Ja sam još samo za kraj ovog razgovora htjela da vas pitam kako Kruševljani zapravo poštuju mere opreza, da li im sada postalo normalno da se ne izlazi bez maske i da se drži distanca?
Pa rekla bih u gradu, u prodavnicama, na pijaci, znači na tim nekim javnim mestima gde je, što kaže, preko dana i veća gužva, čini se da su se ljudi negde uozbiljili i da nose maske. Ono što sam takođe primetila je da na izletištima kao da korone nema. Zaista ljudi negde valjda kada odu i kada su u prirodi, iako je veliki broj ljudi, to je se baš onako dalo primetiti na Bagdali, to je ovaj brdo iznad grada koje Kruševljani jako voli, na kojem je jako prijatno, posebno kada su ovako visoke temperature. Proteklog vikenda je bilo puno ljudi, zaista rekla bih sporadično, što kaže je moglo da se nabroji na prste ruke, koliko je oni koji su nekako odgovorno sa maskama tu šetali. Valjda taj osjećaj da smo u prirodi i da je vikend i da svi nekako žele da se malo opusti i zaborava u celu situaciju utiče i da nam kočnice popuste i da i u tom nekom epidemiološkom smislu u vreme vikenda nismo dovoljno odgovorni kao što se to preko nedelje da primetiti, kažem, na ulicama i u trgovinama, naravno, gde se to sve striktno poštuje.
Naravno, ali to je greška koju pravimo, no valjda će se stvari izmeniti u nekom kratkom roku. Najlepše vam hvala, Vesna, na ovom uključenju. Vesna Kezović i Miljković javila se iz Kruševca za naš program. 12.31 minut. U nastavku idemo još i u Čačak, tamo je naša Silvija Pašalić. Naslov za informacije iz Čačka možda može da bude ovaj naslov iz naše vesti, blaža epidemiološka situacija u Čačku. Da li, Silvija, potvrđujemo i ovu vest?
Zdravstvene bolnice u Čačku ipak saopštavaju da je i dalje u prijemno triježnoj ambulanti uobičajen priliv pacijenata sa simptomima i znacima COVID infekcije. Juče na svim odeljenjima koja su pretvorena u COVID odeljenja ukupno bilo 137 pacijenata u formiranom respiratornom centru gde su pacijenti sa teškom kliničkom slikom 13, od toga 11 pacijenata na respiratoru, i to govorim na osnovu informacija koje smo sinoć dobili iz Čačanske bolnice. Oni su u saopštenju naveli i da su dva pacijenta na respiratornoj potpori transportovana za Beograd. Ipak, kako kažu, značajno je smanjeni broj pregleda. Tako je, na primjer, juče u toku dana pregledano 45 pacijenata, što je zaista znatno manje nego proteklih dana kada se beležilo i više od 80 pacijenata. U bolnici, kažu, ima dovoljno postelja, ali za svaki slučaj je spremna plava hala u Atenici. I ono što se ovih dana primećuje da je veći broj starijih pacijenata koji dolaze iz Ivanjice sa, nažalost, teškom kliničkom slikom, ali ipak u Čačku ima najviše novo obolelih i veliki broj tih pozitivnih pacijenata koji imaju koronavirus. Očekuju se rezultati za još negde oko 200 poslatih uzoraka i uglavnom najavljeno je da će danas ispred 13 časova, kao i svakog dana, biti konferencija za medije gradskog štaba za praćenje širenja koronavirusa na teritoriji grada Čačka, pa tada očekujemo i novije informacije. Uglavnom, svi apeluju da se pacijenti sa simptomima, naravno, javljaju COVID ambulante, ali mogu da primetim da ovde u Čačku ipak su građani disciplinovani, poštuju mere, nose maske, a nema velikih okupljanja.
Najlepša vam hvala, Silvija, na ovom uključenju. 12 časova 34 minuta i možemo da zaključimo tom jednom sveobuhvatnom informacijom da je u Srbiji u danu za nama zabeležen manji broj obolelih u posljednje dve sedmice, najmanje 379, a preminulo je 8 ljudi. I dalje se veliki broj testira, 9817, to su naravno izvori iz jučerašnjih informacija. Danas ćemo dobiti, kako i Silvija rekla, za jedno sat i po nove informacije. Među obolelima i dalje najviše ima mlađih od 50 godina, na bolničkom lečenju i 6 trudnice i 18 dece, oni imaju blažu kliničku sliku i stanje im je stabilno. Mnogo obolelih ima virus bez simptoma ili sa blažim simptomima i kliničkom slikom posle koje se lako oporave. Ipak, kod pacijenata koji su bili na bolničkom lečenju ili respiratoru, kod onih kod kojih lečenje traje nedeljama, COVID-19 može da ostavi mnogobrojne posledice po pluća, srce i bubrege, ovo upozoravaju lekari. A širom sveta zabeleženo više od 16,8 miliona slučajeva zaraze koronavirusom. Od posljedica zaraze preminulo je više od 663 hiljade ljudi, oporavilo se više od 10,4 miliona. Mi u nastavku praćenja situacije sa COVID-19 idemo u Grčku. Mnoge od nas zanima situacija u Grčkoj i naravno mnogi su možda i planirali da ovo leto provedu, barem jedan njegov deo u ovoj zemlji. Vidjet ćemo da li će to biti moguće. Majda Šimunec je sa nama na početku. Majda, možda situacija sa koronom u Grčkoj, čujemo da je nešto povećan broj slučajeva.
Od juče, tako je, popodne kada je Nacionalna organizacija za javno zdravlje saopštila najnovije podatke o razvoju epidemiološke situacije, u Grčkoj, moram da kažem, porasla zabrinutost pre svega stručnjaka, ali i vlasti. Čak je deo medija preneo da je aktiviran alarm za uzbunu. Šta to znači? To znači da se situacija polako pogoršava, jer su juče prijavljena 52 nova slučaja zaraze, što je znatno više od ono što se događalo prethodnih, recimo, desetak dana. Uglavnom između 15, 17, 20 do 30 novih slučajeva je bilo, kažemo, posljednjih 10 dana. Juče 52, dakle nešto više. Samo da podsjetim da je ukupno 26. februara, kada je ovdje evidentiran prvi slučaj zaraze koronavirusom, registrovano 4279, dakle, obolelih, 9 osoba je na intenzivnoj nezi trenutno, a 202 su izgubile život. I dalje su ovo brojevi, Miro, koji idu u prilog, da tako kažem, proceni stručnjaka da je ovdje situacija pod kontrolom, da nema mesta za paniku, ali neprestano se zaista apeluje na građane, svi mediji su u toj funkciji, radio i TV kanali, mislim da na svaki minut idu ti apeli, te poruke da se poštuju, dakle, mere zaštite, da se poštuju pravila lične higijene, da se drži distanca od 1,5 do 2 i najvažnije da se nosi maska.
Ono što mi imamo danas kao informaciju je da od danas proširena lista mesta na kojima je obavezno nošenje maske u Grčkoj.
Tako je. Uh-huh. Od danas, dakle, 29. jula je obaveza, dakle, nositi masku gotovo u svim zatvorenim prostorima. O tome je juče govorio Nikos Kardeljas, dakle, o tim najnovijim merama, kako je rekao. On je zamjenik ministra zaštite građana i prvi čovjek vlade za sprovođenje mera. Dakle, maska je obavezna u svim supermarketima, prodavnicima, shopping molima, da ne napravim, pekarima, poslastičarnicama, bankama, kancelarijima, lekarskim ordinacijama, frizerskim salonima, u javnom prevozu, naravno to je bilo ranije, u taksi vozilima također, u liftovima, muzejima, čak i na Akropolju. I naravno za zaposlene u svim ugostiteljskim objektima, u restoranima, kao i za zaposlenima koji rade na plažama. Važno je, kako je rekao Harljas, veoma je važno izbjegavati okupljenja. U ostalom, doneta i mera da se ne održavaju ni oni poznati letnji festivali, one lepe manifestacije letnje, muzičke, pre svega pozorišne, dakle s publikom ništa od toga neće biti za sada. Da li će to sve biti dovoljno da bi se održala ta koliko dobra epidemiološka situacija, odnosno se zaustavi prenos zaraze koji je, kažemo, u nekom porastu, vidjet ćemo. Samo da podsjetimo da je od 15. juna krenuo drumski turizam, od 1. jula kakva takva počela turistička sezona, otvoreno je 27 aerodroma za zemlje članice, naravno, Evropske unije, za još 15 trećih zemalja sa takozvane liste sigurnih, koja se, znamo, svake dve nedelje revidira. Od 15. jula dozvoljen je dolazak i za turisti iz Velike Britanije, od 20. jula za ljude iz Švedske, a ovih dana mogu da doputuju i gosti iz Sjedinjenih Američkih Država. Sve tri destinacije, znamo, su zemlje sa ne dobrom epidemiološkom situacijom naprotiv. Međutim, odlučeno je da se ipak pokuša i sa turistima iz tih zemalja, kažu, uz veoma, veoma rigorosne kontrole i testiranja. U svakom trenutku također je saopšteno, grčke vlasti će biti spremne i reagovaće, zatvorit će granicu automatski sa onom zemljom ukoliko se utvrdi da veći broj pozitivnih stiže i da je zemlja problematična. Reko oštre kontrole, svakodnevno se obavljaju testiranja, da se svim ovim aerodromima u sedam morskih luka, na sedam graničnih prelaza, i Hadalja se je juče saopštio da je, recimo, od 1. jula do 26. jula testirano više od 171.000 putnika. Trenutno je aktivno 429 onih, dakle, koji su pozitivni na ovaj virus. Također je rekao da je epidemiološka situacija u Grčkoj bolja nego u drugim zemljama, ali da je cilj da Grčka ostane zdrava i bezbedna i za goste i za lokalno stanovništvo, za sve ljude, da je to prioritet vlada, a da bi se tome ostalo potrebno da svi budu oprezni, budni, odgovorni, jer virus opstaje pre svega zahvaljujući našim greškama.
Inače, znamo da još uvek važi zabrana ulaska za državljane Srbije, po procenama trajaće, kažu, do najmanje do 15. avgusta, ali se sad, evo, od juče je vest da se razmatraju neke otvaranja granica za one koji dolaze avionom što se tiče Srbije. Sad svi čekaju da li će to da se dogodi. Kakve su poslednje informacije?
Da kažem samo da je više od milion turista za ovih mesec dana došlo u Grčku, što je katastrofalno loš naravno rezultat, jer sestimo se prošle godine je bilo 33 miliona turista, to je bila najuspešnija rekordna godina po tome i zaista ovo je, zaista zvuči loše. Obavljeno je, rekao sam, puno to testiranja i zašto su odlučili da pre svega zaustave nas 6. jula, to je zbog toga što se na onim testiranjima na graničnom prelazu s Bugarskom i Grčkom u Promahoni najveći broj oni koji su bili pozitivni su ljudi iz Srbije, 78, o tome smo govorili, zatim su tu bili Rumuni, 63, 61 osoba iz Bugarske i zbog toga je nama uvedena ta mera. To je izazvalo zaista ovde, pogotovo u severnim delovima zemlje, nezadovoljstvo hotelijera, ugostitelja i tako dalje, turističkih radnika, kažu da oni žive od Srba, da preko milion ljudi iz Srbije dođe, da su to dobrodošli gosti, da je nepravedno, jer s jedne strane vidimo da dolazi iz Velike Britanije, iz Švedske, iz Sjedinjenih Američkih Država, da su to daleko ugroženije zemlje i nije se im baš najjasnije čemu ta odluka. Zbog toga se ovde, eto kažem, stalno postoji ta podgreva, ta nada da bi nešto moglo da se značajno promijeni, jer se na svake dve nedelje to revidira. Nažalost, ne bih želela da zvučim loše, ali ono što sam dobila prema posljednjim nezvaničnim informacijama koje sam dobila i predstavlja iz našeg opet konzulata, za sada ništa ne ukazuje, nego veštava na mogućnost da bi to moglo da se promeni, bar ne od 1. avgusta, možda neki dan kasnije, ali što se 1. avgusta tiče, za sada stvari ostaju nepromenjene, kažu da veoma prate na situaciju u Srbiji, takođe primećuju se da stvari kreću na bolje i ovde se zaista svi nadaju da će uskoro taj problem biti rešen, pre svega na veliko zadovoljstvo oni koji žive, rekao, od naših turista, a to je sever Grčke.
Najlepše hvala Majdi Šimunec, koja se za naš program javila iz Atine. Čuli ste, eto, kakva je situacija u Grčkoj i što se tiče naših turista, za sada ostaje kako jeste, dakle zatvorene su granice Grčke. 12:42, bio je to pregled situacije sa epidemijom koronavirusa u magazinu na Prvom. Ostanite uz naš program.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut.
Korak jedan, dva, prati ritam taj, svim prstima, lako je pokušat. Korak jedan, dva, prati ritam taj.
PGP, RTS, Mila Nikolić i banda. U prodaji.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Amidi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
même pas pensé à s'embrasser.
Časova i 47 minuta. U magazinu na prvom vreme za kulturu u Maloj galeriji Ulupuca otvorena izložba Urezivanja Elizabete Perić, nastavak autorkinog istraživačkog rada na temu žena u savremenom društvu. Elizabeta Perić je po obrazovanju diplomirani vajar, a ovi radovi su nastajali u specifičnoj tehnici keramike o kojoj saznajemo više u rubrici koju je pripremio Ranko Stojlović.
Elizabeta Perić diplomirala je vajarstvo na Akademiji umetnosti na Cetinju pre dve decenije. Početkom 2000-ih radila je kao asistent vajarke Rene Rusijan u Ljubljani na Femel Stewart školi, a vodila je i koloniju za metal za studente u slovenačkom gradu Štore. U Sloveniji je podrobnije upoznala keramiku. Sada je član Ulusa i Ulupuca, a učestvovala je na više samostalnih i kolektivnih izložbi, među kojima je u pamćenju ona najobimnija pre 5 godina u Galeriji 73. Postavka se sastoji iz 12 panoa rađenih u kombinaciji crteža, boje i plitkog reljefa, koji je od posebnog značaja, naravno i za sam naslov izložbe, Urezivanje, kaže Elizabeta Perić.
Kombinacija i slike i reljefa i materijala, motivi su vrlo pitki, prihvatljivi, portreti žena, u pitanju su određene situacije. I kada dođe do naziva urezivanja same izložbe, svaki moment života se u nas urezuje, da li se urezuje direktno u našu memoriju, mozak sam po sebi je tako reljefan i kao da je izrezbaren memorijom. Jako je bitan crtež, reljef, dubina, znači ta neka gradacija materijala na određen način, pristup materijalu na određen način. Kada radite i kada krenete da stvarate ozbiljnije i kada uđete u rad, materijal vam se sam nametne. Ne birate vi materijal, on bira vas, kako bih vam rekla, kao i umetnost. Ne birate vi da budete umetnost, nego umetnost bira vas.
Ramovi prikazani na radovima, po zamisli autorke, predstavljaju ograničenje vremena i prostora, a na pojedinim radovima vidna je i upotreba zlatnih listića, poput onih na ikonama, što referiše na priču o uzvišenosti i jačini, ali kroz zamršenu mrežu svakodnevnih odnosa i života koji se urezuje u nas, podlači Elizabeta Perić i dodaje kako teče sam proces nastajanja njenih radova.
Način na koji radim, ja nemam skice, ja ne pravim planove, puštam da to sve izlazi i ja bukvalno beležim, urezujem. Ja, kao kad imate neku malu antenicu, ja samo emitujem, znači uopšte. I neki put samo stanem i pomislim, kad vidim da sam završila, i kao da nisam ja radila. E, tako bude. I tako nastaje svaki rad i samim tim samo se povezuje. Ne moram ja da ga povezujem ni sa kakvom pričom, ni sa kakvim verujte, sve radi samo. A ja nekako sam i sama kao publiku stojim, posmatram, neki put se divim, neki put se iznerviram, neki put je dobro, neki put je loše, ali tako bude. Jako, i meni bude jako zabavno, verujte.
Tematski opseg, kada je reč o pomenutom položaju žene, ukazuje na taj dualitet između jačine, stabilnosti i nezavisnosti sa jedne, odnosno istovremeno krhkosti, slabosti i nesigurnosti sa druge strane. Kontinuitet nastanka izloženih radova ekvivalent je kontinuitetu suočavanja sa istim problemima žena, kao onih sa početka prošlog veka. Međutim, tehnika keramike, reljefa, omogućuje autorki da primeti na očigled gotovo romantične scene na kojima je predstavljena surova realnost. Keramika, kaže Elizabeta Perić, pruža izazove kakve ne nudi ni jedan drugi materijal, uključujući i one tehničko-tehnološke izazove u realizaciji.
Ja sam keramikom fascinirana i to je... Rad sa keramikom je svaki dan učenje, to je takva jedna borba. Vi ne možete da zamislite kad bukvalno se borite i možete da uradite normalno gline i možete da uradite takve radove, savršene radove. I onog momenta treba da prođete kroz još jednu tehnološku fazu, to je pečenje, gde ceo rad može da bude poništen. Znači sve što ste radili, ne znam koliko, ali ja, kada uspe, onda je to... I onda svaki dan je učenje.
Izložba urezivanja otvorena je u Maloj galeriji Ulupuca sve do 5. avgusta.
Bila je ovo priča koju je zabeležio Ranko Stojilović, tema je bila kultura, a naša naredna tema je sport. Pred sam kraj ovog izdanja magazina na Prvom, sportska tema je zapravo najaktuelniji događaj iz sveta sporta. Slobodan Igrutinović, moj kolega, sa nama u studiju. Nema baš mnogo sportskih događaja, ali ponešto i može da se pronađe.
Da, upravo tako. Dobar dan pre svega. Pa sport najviše trpi verovatno uz turizam i ugostiteljstvo u celoj ovoj krizi, pandemiji i tako dalje, no ipak se nešto dešava. Kod nas konkretno fudbaleri se pripremaju za start nove sezone Superlige Srbije. Fudbaleri aktualnog šampiona Crvene zvezde sinoć su odigrali poslednji pripremni meč pred početak sezone protiv Banjalučkog Borca. Dobili su ga sa 3-0 i trener Dejan Stanković je bio posle meča veoma zadovoljan. On kaže, pre svega zadovoljan sam jer smo svi izašli na nogama, jer nema nikakvih problema i povreda. I dodao je da kada se zaključi period od 11. do 28. jula, kad se uzme u obzir prijateljske utakmice i sve ono što je urađeno, moram da se zahvalim, kaže Stanković, stručnom štabu na lojalnosti, profesionalizmu i ozbiljnom radu, kao i Mediko bloku koji je pružio sjajnu negu. Zvezda je na pripremama, da podsjetimo, ostvarila maksimalne 4 pobjede uz gol razliku 8-1. U Italiji se privodi kraju aktualna sezona u Seriji A, a napadač rimskog Lazija Ciro Immobile blista ove sezone ima velike šanse da ponese laskavu titulu najboljeg golgetera Evrope i nadmaši asa Bajerna Roberta Lewandowskog. Naime, Immobile je do sada postigao 34 gola u prvenstvu i najbolji je strelac u najjačim ligama. Lewandowski je završio već sezonu kao najbolji strelac Bundeslige, a Immobile ima još 2 prvenstvena meča do kraja sezone, a time i priliku da prestigne Lewandowskog. Prvu priliku imaće već danas kada u Rimu gostuje Breša. Novi košarkaš Crvene zvezde, Kamerunac Landry Noko, poslao je poruku navijačima crveno-belih i poručio da je uzbuđen, što će uskoro imati priliku da igra u Beogradu. Igrati u takvom ambijentu biće veoma zabavno i jedva čekam da prionem na posao, rekao je Nogo u video poruci koju je prenao zvanični Instagram nalog košarkačkog kluba Crvena zvezda. Dosadašnji centar Berlinske Albe pre dolaska u beogradski tim osvojio je titulu šampiona Nemačke, pa se naravno navijači Zvezde nadaju da će takav uspeh ponoviti i ovde. Eto, to bi bilo najaktualnije za danas.
Najveće hvala na ovim informacijama iz sveta sporta. Slobodan Igrutinović, moj kolega, ih je pripremio za vas. 12:54. Za kraj emisije podsjećamo vas da će vreme biti sunčano i toplo i da će najviša dnevna temperatura danas biti od 33 do 36 stepeni, a i u narednih nekoliko dana bit će isto takvo vreme. Temperatura će do duše narednih dana biti u manjem padu, ali sasvim prijatnih 2 do 4 stepena niža nego, na primjer, danas. U petak nas očekuje retka pojava posle podnevnih kratkotrajnih pljuskova i grmljavina ponegde, ali svakako i za vikend lepo i toplo vreme. Tako smo eto došli i do kraja današnjeg izdanja magazina Na prvom. Ostaje još da se pozdravimo sa vama, poštovani slušalci, ton majstor je Aleksandar Hajdin i Miroslav Antonijević, muzički urednik Ilija Pavlović, producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Mirjana Nikić, mi vam želimo prijatan dan i ostanite uz talase Radio Beograda 1. Čujte se, dobro zdravlje vam želimo. Na kraju slede vesti za nekih 4 minuta na našem programu, a onda familiologija. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.
You got it.